Comme elle m'avait mrovan, pensadu, çulu si haftana ku çalakya bla unda benditin ku jerven cezakirin, akubeta undayan ji devlet et persen. De çalakya ve hafteda, çiroka Vedat Aydın hat xwandan u jirayadaran doza girtna ku jeran kirin.
Kayıp Vedat Aydın. Olay tarihi 5 Temmuz 1991.
Vedat Aydın,
Olay yeri
endamı Komela
İHA.
Mafya Mirovan buku de sala 1990'da le kongreya İHA'de jiber gotara xoya bikurdi hat bu girtin. Pişti çen mehan serbest hat berden ud hazirana 1991'da bu serokê partiya kedi agel e bajarı amedi. Mehek pişti ku bu revebri hepe de 5 tilmeha 1991'da çen kesin ku xoya vaka polis da bunu naskirin le deriye malayı xısın u gotun dibe ku hara karakole u ifade bide. Vedat Aydın bu an kesan re jmale derte u pişti ve jê agahî naysendin. Di roj pişti ve şevê di hefte tîrmehê de li binê pira navçe madenê mey tewî hat dîtin. Hat gotin ku pişti îşkenceyên giran guleyek berî serî udane û ew dikujin. Di dehê me 1991 de merasîma cenazeyê Vedat Aydın hat çêkirin. Bi hezaran kes li Amedê beşdarî merasîmê bû. Lê ev bû weka xwepêşandan. Roja cenazeyê polîsan bi çekan berî nav geldan û di wê êrişa hêzên ewlekariyê de ev roj 8 kes hatin kuştin. Bi sedan kes birîndar bûn ku di navan de parlamenterên hepê û rojnamevan jî hebûn û bi sedan kes jî hatin binçavkirin. Endamê Rêvebiriya Komela Mafê Mirovan Racî Bilicî di çalakiya Wendayan da amade bû. Wî behsa kesayetiya Vedat Aydın kir û bi bîr xist ku di demên gelek dijwar de Vedat Aydın ji bo parastina Mafê Mirovan têkoşîneka mezin daye.
Wekûn zanin Vedat Aydın parêzerên Mafê Mirova bû. Vedat Aydın siyasetmedarekî gelek serbilind û gelek bi bîr û bawer bû. Vedat Aydın siyasetmedarekî wisa bû ku ji heqîqetê, ji rastiyê û ji demokrasiyê ji mafê mirova ticar û ticar wek zerrê miskal qedar tawîz neda. O di wan demê ku ev wehşet li Kurdistanê û li hemî deveran wate ku pêk dihat Vedat Aydın dev ji heqîqetê berneda parastina mafê mirova kir û di siyasetê de ciyê xwe girt o rol u misyona xwe lê.
Racî Bilicî dihatke ku dewlet jî di nav plansaziya kuştina Vedat Aydın de heye.
Wek hûn zanin dewlet jî di nava plansaziyê de bû. Wekan berê wek salên em bêjin wextê ku komar hatî avakirin heyanî wê demê heyanî salên notî dîsa zihniyeta devletê ku nat gorandin ret û înkara wî ku duduma di wê çerçeve de di nava xwe de gelek organizasyonen illegal o organizasyonen ku be kuştine be işkence kirne bu wanda kirne ku khod hanin rojeve dinava rojeve davud nava deme davu o avanaji rol misyona hu lestin rol misyona wan çu kuştin bu
Brez bilici de beşe, Jivedat Aydın şunda küştenin kiryari wan ne diyar des bekirin ki iro hejmara wan bi hazarane.
Tüve deme virda vakmun zanın cinayetin siyasi des bekirin. Bereci havun le salin noti da bi katılbuna Brez Vedat Aydın virda vakmun zanın gellek siyaset medar, gellek valat parez, gellek kesin ku vekeviye, aşitiye, adaleti ku dixwestin ji bona ku gel wek bi biratî bi hevra bijîn gelek kes hatin wenda kirin wek hûn zanin van wênê hana hemî wê demê vir da hatin pêkirin.
Di lêpirsîna doza Vedat Aydın da tu pêşketinek çê nebû. 20 sal piştî kuştina wî polîs ji bo gumanbar tespît bikin bangê hevjîna wî Şükran Aydın kirin. Şükran Aydın jî ji polîsana gotiye ku 20 sal di ser de derbas bîye û ew nikare wan kesan tespît bike. Kuştina Vedat Aydın, Heji, Nahat Yeronikirin. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.